Eksprezidenta Donalda Trumpa laikā noteiktā politika imigrācijas ierobežošanai tika pamatota ar piesardzības apsvērumiem COVID-19 pandēmijas dēļ un tiek dēvēta par 42. Sadaļu. Tās vietā tagad ir legalizēts imigrācijas noteikums, kas nelegālajiem robežšķērsotājiem draud ar stingrākām sekām, kā arī pieprasa patvēruma meklētājiem iesniegt pieteikumus vēl pirms robežas šķērsošanas. ASV prezidenta Joe Bidena valdība norādīja, ka vēlas līdzsvarot situāciju, lai patvērumu saņemtu tie, kam tas patiesi nepieciešams, vienlaikus izvairoties no nekontrolēta imigrantu pieplūduma. Līdz ar noteikumu atcelšanu migrantu skaits uz dienvidu robežas palielinājies, un šonadēļ nelegālo robežu čērsošanas gadījumu skaits pārsniedzis 10 000 dienā, kas ir visu laiku augstākais līmenis. ASV iekšzemes drošības ministrs Alejandro Mayorkas sadzinis, ka migrantu skaita pieaugums uz robežas bijis gaidāms. Viņš brīdināja, ka robeža nav atvērta, un visi tie, kas to šķērso nelegāli, patvērumu nesaņems.
We provide lawful, safe and orderly pathways.
Vienkārši runājot, mēs nodrošinām likumīgus, drošus un sakārtotus ceļus, lai cilvēki varētu ierasties Amerikas Savienotajās valstīs, ja viņi ir tiesīgi saņemt atvieglojumus. No drošības un humanā skatu punktu mums ir pienākums izskaust kontrabandistus. Tiem indivīdiem, tiem cilvēkiem, kuri neizmanto mūsu likumīgos ceļus, ja viņi ierodas uz mūsu dienvidu robežas un šķērso to nelegāli, mums ir paredzētas stingrākas sekas.
At our southern border and cross illegally.
Prezidenta Baidena robežu politikas maiņa tiek vērtēta pretrunīgi. Kamēr daži apgalvo, ka jaunie noteikumi ir pārāk stingri, citi norāda, ka Baidens būtībā atver robežas. Amatpersonas situāciju uz dienvidu robežas pagaidām raksturo kā mierīgu, tomēr nav skaidrs, kā tā varētu attīstīties tālāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.